Patty Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sejahtera. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya Adriana Sembiring memandu siaran petang VOA Washington untuk Jumat 14 November 2014. Berbagai informasi aktual telah kami siapkan dari ibu kota Amerika, dimulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Presiden Obama pertanyakan undang-undang Myanmar yang menghambat Suu Kyi menjadi calon presiden. Israel cabut pembatasan ibadah di Masjid Al-Aqsa. Amerika peringatkan Rusia agar patuh dengan hukum internasional. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disusun produser kami, Lea Johannes.
Sebuah obat untuk virus hepatitis C baru-baru ini diumumkan dengan hingar-bingar. Penyakit yang sebelumnya kebal terhadap pengobatan terbaik itu secara tiba-tiba ditaklukkan.
Where did you live before you moved here?
Why do you want to know?
Let's stop pretending. Let's tell the truth.
And there are bad people in the world.
Malam ini kami dibantu teknisi Curtis Bynum, dan ikutilah kini berita dunia disampaikan Leona Triyono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Presiden Amerika Barack Obama telah mengadakan pembicaraan dengan pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. Sementara pertanyaan di negara Asia Tenggara itu memuncak mengenai arah dan laju reformasi demokrasi menjelang pemilu tahun 2015. Pendengar, untuk berita selengkapnya mengenai pertemuan Presiden Obama dengan Aung San Suu Kyi, ikuti laporan internasional setelah berita dunia ini.
Perdana Menteri Inggris David Cameron menggunakan kesempatan berpidato yang jarang di hadapan Parlemen Australia hari Jumat untuk menyuruhkan agar pengkhotbah ekstremis dilarang dan ekstremisme dikeluarkan dari sekolah-sekolah, universitas, dan penjara. Inggris dan Australia telah mengerahkan militer mereka untuk turut dalam koalisi yang dipimpin Amerika memerangi ekstremis Islamis ISIS di Irak Utara. Kedua negara juga mempunyai warga yang telah diradikalisasi pergi bergabung dengan teroris yang berperang di Irak dan Suriah. Cameron mengatakan kepada parlemen bahwa akar penyebab ekstremisme bukan kemiskinan, isolasi sosial dari masyarakat pada umumnya atau kebijakan luar negeri. Penghapusan bahan ekstremis dari internet merupakan tantangan yang mendesak, katanya. Pemerintah Inggris sedang mendorong pihak penyedia sarana internet agar memperkuat penyaring, meningkatkan mekanisme laporan, dan menjadi lebih proaktif dalam penghapusan bahan demikian.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani berada di Islamabad dalam kunjungan kenegaraan pertama di Pakistan sejak memangku jabatan. Ghani akan bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif dan Presiden Pakistan Mamun Hussein dalam kunjungan itu. Wartawan VOA di Islamabad mengatakan pemimpin Afghanistan itu akan bertemu dengan Sharif hari Sabtu. Setelah itu, kedua pemimpin akan mengadakan jumpa pers bersama. State TV di Pakistan melaporkan Ghani akan mengunjungi markas besar Angkatan Darat Pakistan di Rawalpindi hari Jumat. Di sana ia akan mendapat keterangan mengenai operasi kontra militansi yang sedang berjalan di daerah-daerah kesukuan terpencil di Pakistan Barat Laut.
Kaum Muslim segala usia diizinkan melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Israel baru-baru ini membatasi orang yang beribadah di masjid itu hanya bagi kaum perempuan dan kaum pria berusia 35 tahun ke atas karena adanya kekhawatiran bahwa kaum muda akan melakukan kerusuhan. Juru bicara kepolisian Israel, Mickey Rosenfeld, mengatakan Israel berharap keadaan akan menjadi tenang dan damai hari ini. Rosenfeld menambahkan unit-unit polisi telah dikerahkan di Yerusalem untuk mencegah insiden apapun di kota tua itu dan sekitarnya. Keputusan untuk mencabut pembatasan tersebut diumumkan setelah berlangsung perundingan hari Kamis yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Palestina Mahmud Abbas, dan Raja Yordania Abdullah.
Departemen Kehakiman Amerika mengatakan mereka telah mengirim para pakar hukum ke Balkan Timur Tengah dan Afrika Utara untuk mengkoordinasi cara menanggulangi laskar asing yang bergabung dengan laskar ekstremis Islamis di Suriah. Seorang pejabat Departemen Kehakiman mengatakan hari Kamis sasarannya adalah untuk memastikan setiap negara mempunyai undang-undang yang sesuai dengan perjanjian kontraterorisme PBB dan menghentikan arus teroris asing sesuai dengan aturan hukum. Para pejabat Amerika telah mengatakan mereka khawatir orang asing dapat memperoleh latihan siasat teroris dari kelompok-kelompok seperti ISIS dan kemudian kembali ke negara asal mereka.
Amerika Serikat telah mengutarakan keprihatinan baru mengenai penerbangan militer Rusia dekat perbatasan Amerika dan telah memperingatkan Moskow agar mematuhi hukum internasional. Dalam pernyataan tegas hari Kamis, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengakui kebutuhan Rusia akan kegiatan latihan rutin. Tetapi dia mengatakan jumlah penerbangan dekat Amerika Utara telah meningkat dalam beberapa bulan ini dan bahwa Amerika Serikat tidak menganggap lingkungan keamanan Rusia membutuhkan kegiatan demikian. Lembaga penelitian berbasis di London, European Leadership Network, mengatakan pesawat-pesawat tempur Rusia sebelumnya tahun ini terlihat melakukan latihan dekat Kanada dan sepanjang pantai California. Pernyataan Saki juga menyusul peringatan Kremlin baru-baru ini bahwa pesawat pembom jarak jauh Rusia akan mulai melakukan patroli tetap dari Samudra Arktik ke Karibia dan Teluk Meksiko. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengaitkan patroli baru itu dengan kebutuhan memelihara kehadiran militer Rusia dalam keadaan saat ini yang tampaknya maksudnya adalah konfrontasi tegang yang meningkat antara Moskow dan Barat atas pemberontakan pro-Rusia di Ukraina. Amerika Serikat telah mengutarakan keprihatinan baru mengenai penerbangan militer Rusia dekat perbatasan Amerika dan telah memperingatkan Moskow agar mematuhi hukum internasional. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Presiden Amerika Barack Obama menyatakan mendukung perubahan konstitusi di Myanmar yang memungkinkan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi mencalonkan diri sebagai presiden tahun depan. Presiden Barack Obama telah mengadakan pembicaraan dengan pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi, sementara muncul sejumlah pertanyaan mengenai arah dan laju reformasi demokrasi di negara Asia Tenggara itu. Aung San Suu Kyi menyatakan dalam sebuah konferensi pers setelah pertemuan hari Jumat itu bahwa proses reformasi Myanmar tidak berjalan mulus dan memperingatkan rakyat untuk tidak terlalu optimistis sehingga cepat merasa berpuas diri. Dia menggambarkan konstitusi negara itu tidak adil dan tidak demokratis.
And I have absolute confidence that the United States will continue to support us with regard to the democratic transformation.
Saya memiliki keyakinan mutlak bahwa Amerika akan terus mendukung kita dalam transformasi demokrasi ini dan bahwa Burma akan menjadi demokrasi yang berfungsi sepenuhnya dan sesuai keinginan rakyat. Kita dapat mengatakan itu di kalangan yang memungkinkan kita mewujudkannya. Amerika Serikat adalah di antara kelompok negara pertama yang mendukung itu.
Aung San Suu Kyi terpilih menjadi anggota parlemen pada tahun 2012 dan para pendukungnya sejak itu mengusahakan amandemen konstitusi yang memungkinkan dia mencalonkan diri sebagai presiden tahun depan. Konstitusi Myanmar melarang siapapun yang memiliki ikatan kuat dengan warga asing mencalonkan diri sebagai presiden. Anak-anak Suu Kyi adalah warga Inggris, begitupun mendiang suaminya. Namun Suu Kyi pun mendapat kecaman karena tidak mengambil sikap lebih tegas terhadap perlakuan diskriminasi yang dialami kebanyakan minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. Obama mengatakan kepada wartawan bahwa tidak masuk akal bila konstitusi melarang seseorang mencalonkan diri karena alasan siapa yang menjadi anggota keluarganya. Presiden Obama mengungkapkan keyakinan mengenai apa yang dia sebut sebuah hari baru di Myanmar, sementara memperingatkan bahwa lebih banyak usaha perlu dilakukan untuk menyelesaikan transisi dari kediktatoran militer selama puluhan tahun ke demokrasi sepenuhnya. Pernyataan itu muncul dalam pembicaraan dengan para pemimpin legislatif di ibu kota Naypyidaw. Ia menggambarkan pertemuan itu sebagai kajian yang bagus atas kemajuan menuju demokrasi sejak 2010, sementara menyerukan pemerintah untuk berbuat lebih banyak dalam melindungi HAM. Obama juga melangsungkan pembicaraan pribadi dengan Presiden Myanmar Thein Sein. Kunjungan Presiden Amerika itu berlangsung sewaktu penyelenggaraan pertemuan ASEAN. Ini kali pertama KTT tahunan itu dilangsungkan di Myanmar. Pemimpin Amerika itu juga berpartisipasi dalam sebuah forum terpisah yang dikenal sebagai KTT Asia Timur. Pertemuan itu mencakup 10 negara ASEAN ditambah 8 negara lain, termasuk Amerika, Tiongkok, Rusia, dan India. Gedung Putih mengeluarkan sebuah pernyataan Kamis yang mengumumkan sebuah program pekerjaan baru untuk memperbaiki usaha-usaha reformasi di bidang tenaga kerja di Myanmar, termasuk usaha-usaha legislatif untuk memprioritaskan perubahan-perubahan hukum. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kota Surabaya akan menjadi salah satu pusat pengembangan poros maritim nasional melalui pembangunan industri kapal angkut dan kapal perang. Pemerintah memastikan akan mendukung pertumbuhan industri perkapalan nasional melalui pemberian insentif serta peningkatan perekonomian nelayan. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Pemerintah pusat memastikan dimulainya pembangunan industri perkapalan nasional untuk mendukung program tol laut yang digagas pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo mengatakan pembangunan tol laut akan diintegrasikan dengan pembangunan 5 pelabuhan besar di Indonesia yang ditunjang oleh pertumbuhan industri pembuatan kapal.
Tol laut itu antara lain membuat 5 pelabuhan besar ya, satu di Belawan, Medan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan terakhir Sorong. Itu kan berarti membangun galangannya. Kan perlu kapalnya. Nah, kapalnya itu dibuat oleh 198 galangan kapal Indonesia. Tapi dua cukup besar, dan paling besar adalah di sini, PT PAL sama PT Dok Kapal Surabaya.
Indroyono Susilo mengatakan, Surabaya akan menjadi salah satu kawasan pengembangan poros maritim nasional dengan dibangunnya industri pembuatan kapal selam maupun kapal angkutan barang.
Kita akan beli 3 kapal selam dari Korea Selatan, tapi caranya yang ketiga buatan kita. Nah, jadi yang 2 pertama bangun di sana, dengan ahli kita udah ikut di sana. Yang 2 pertama itu dibangun di Korea. Ahli kita udah ikut di sana. Di Busan kan? Begitu ahli kita ikut bangun yang pertama. Bangun kedua, yang ketiga di sini udah pinter. Di PT PAL.
Indroyono menambahkan, dorongan terhadap industri pembuatan kapal nasional akan diberikan melalui pemberian insentif yang akan memungkinkan industri lokal semakin maju dan berkembang.
Mereka siap bangkit ya, industri galangan kapal dengan syarat diberi insentif. Baik insentifnya insentif fiskal maupun insentif non-fiskal. Dan saya kira ini sudah mulai berjalan. Diberi TPH-nya dan TPE-nya kurang dari yang standar saya. Termasuk non-fiskal.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan pembangunan poros maritim dengan memperkuat industri kelautan harus diimbangi dengan penataan perumahan nelayan serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Yang kaitannya dengan poros maritim ini kan salah satunya adalah nelayan. Bagaimana kampung-kampung nelayan ini di samping SDM-nya diurus, tata kelola, tata niaganya juga dibenahi, tapi juga bagaimana perumahan-perumahan mereka ini diurus. Itu saya kira 3 itu kalau jalan akan mempercepat kesejahteraan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah riset baru menunjukkan keberhasilan seorang kandidat. Kemudian ada kaitannya dengan penampilan. Ada banyak bukti-bukti ilmiah dan hasil pengamatan bahwa para pemilih lebih cenderung memilih kandidat yang memiliki wajah yang menarik. Pada pemilihan Presiden Amerika tahun 1960, Diyakini bahwa penampilan John F. Kennedy yang muda dan bersemangat mengangkat popularitasnya dan membuatnya berhasil mengalahkan saingannya Richard Nixon yang terlihat lesu dan pucat dalam debat televisi. Sebuah studi baru dari Belanda menguraikan komponen daya tarik itu ke dalam dua raut wajah, yaitu wajah yang terlihat sehat dan wajah yang terlihat cerdas. Lalu para periset menggunakan program komputer untuk mengubah wajah sekelompok pria secara digital. Setiap peserta diperlihatkan dua buah foto yang memperlihatkan laki-laki yang sama. Tetapi fotonya sedikit dimanipulasi untuk memperlihatkan raut wajah yang terlihat lebih atau kurang sehat atau raut wajah yang terlihat lebih atau kurang cerdas. Ke-148 peserta laki-laki dan perempuan itu diminta untuk memilih kepala perusahaan yang baru hanya dengan melihat fotonya. Brian Spechak adalah profesor bisnis dan ekonomi di Universitas VU di Amsterdam.
Ultimately, we found is that in certain situations, people prefer intelligent-looking faces, but across all situations that we tested, people preferred healthy-looking individuals.
Dalam 69% percobaan, para peserta memilih kandidat yang terlihat. Dalam 69% percobaan, para peserta memilih kandidat yang terlihat lebih sehat. Spacek mengatakan mereka dinilai lebih dapat dipercaya, ambisius, ramah, dan lebih cocok sebagai pemimpin.
November 1969, Apollo 12 diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida. Presiden Richard Nixon menyaksikan peluncuran pesawat yang membawa 4 awak tersebut. 36 detik setelah lepas landas, kilat menyambar roket peluncur Saturn V yang menimbulkan gangguan di modul pengendali dan menyebabkan arus listrik terhenti. Untungnya, peluncuran dapat berlanjut normal dan beberapa menit kemudian listrik kembali mengalir. Seminggu kemudian, modul pendarat Intrepid mendarat dengan mulus di bulan. 5 jam setelahnya, astronot Charles Conrad dan Alan Albin menjadi orang ketiga dan keempat yang menginjakan kaki di permukaan bulan. Selama 32 jam berikutnya, kedua astronot ini berjalan mengumpulkan berbagai sampel di bulan. Pada tanggal 24 November, Apollo 12 tiba kembali di bumi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pakar mengatakan sekitar 118 juta orang di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang, terinfeksi hepatitis C yang dapat memicu kematian awal akibat kanker hati. Kini para peneliti menguji sebuah vaksin yang menjanjikan hasil hebat untuk mencegah penyakit itu. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Jessica Bergman dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Sebuah obat untuk virus hepatitis C baru-baru ini diumumkan dengan hingar-bingar. Penyakit yang sebelumnya kebal terhadap pengobatan terbaik itu secara tiba-tiba ditaklukkan, walaupun pengobatan untuk melawan penyakit hati itu mahal biayanya. Ongkos obat-obatan untuk penyembuhan infeksi hepatitis C sekitar $80,000, harga yang tidak terjangkau oleh kebanyakan orang. Perkembangan utama lainnya adalah sebuah vaksin yang melindungi pemakainya dari infeksi hepatitis C. Obat-obatan itu menggabungkan virus selesma tidak aktif pada simpanse dan protein hepatitis. Obat itu merangsang produksi ribuan sel sistem kekebalan kunci untuk melawan infeksi akibat virus. Seorang ilmuwan di Fakultas Kedokteran Oxford University di Inggris, Eleanor Barnes, mengatakan obat-obatan mahal itu mungkin saja menyembuhkan hepatitis C, tetapi obat-obatan itu tidak melindungi pemakainya dari infeksi lain, dari jenis virus yang berbeda.
In contrast, a vaccine, if it's effective and it's a good
kata
vaccine,
Barnes, sebaliknya sebuah vaksin jika manjur dan jika itu vaksin yang baik, dapat melindungi pasien dengan satu atau dua suntikan saja untuk seumur hidup mereka. Jadi, vaksin sesungguhnya telah membuktikan dalam sejarah sebagai obat terbaik. Burns menyampaikan komentarnya dalam sebuah wawancara dengan Science Translational Medicine. Jurnal itu termasuk sebuah artikel hasil kerjanya dengan tim internasional untuk mengembangkan vaksin hepatitis C. Versi berbeda hepatitis C umum di tempat-tempat berbeda di dunia. Barnes mengatakan ada bukti bahwa vaksin percobaan itu dapat melindungi pemakainya dari lebih dari satu virus. Vaksin-vaksin itu biasanya diciptakan untuk menyusun respon antibody terhadap infeksi. Antibody adalah pelindung utama sistem kekebalan untuk mengenali mikroba yang masuk dan memicu serangan yang lebih luas. Perbedaannya dengan vaksin timnya, kata Barnes, adalah vaksin itu merangsang respon sel T yang kuat. Sel T adalah senjata lain di dalam sistem kekebalan tubuh. Sel-sel tempur ini menarget banyak bagian virus. Seperti HIV, virus yang menyebabkan AIDS, virus hepatitis C berpindah cepat, menghambat perkembangan vaksin. Barnes menambahkan, pasien hepatitis C seperti yang terjangkit HIV sering berobat ke dokter pada tahap infeksi yang sudah parah ketika mereka mulai merasakan sakit. Sejauh ini, vaksin yang mengalami uji coba klinik awal itu aman bagi manusia. Vaksin itu menyebabkan efek sampingan jangka pendek termasuk kelelahan dan migrain. Hepatitis C juga dapat menular melalui transfusi darah, penggunaan pisau cukur atau sikat gigi bersama dengan seseorang yang terjangkit penyakit itu, atau melalui hubungan seks.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pemerintahan Obama mengatakan sanksi terhadap mereka yang mendukung separatis di Ukraina Timur berdampak pada perekonomian Rusia. Tetapi Partai Republik yang telah memenangkan kendali Kongres mendorong agar diberikan lebih banyak bantuan militer langsung bagi pemerintah di Kiev. Koresponden VOA Scott Stearns melaporkan tentang bagaimana perubahan kekuatan di Kongres mendatang dapat mempengaruhi kebijakan Amerika terhadap krisis di Ukraina. Laporan selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Pasukan Ukraina yang memerangi separatis pro-Rusia mencari bantuan lebih banyak dari Eropa dan Amerika pada saat Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin melihat Presiden Barack Obama dalam keadaan lemah karena kalah dalam pemilu paruh waktu, ujar Robert Manning dari lembaga nirlaba Atlantic Council.
We know that, for example, in Ukraine, Putin looks like he's trying to strengthen his position in eastern Ukraine.
Kami tahu misalnya di Ukraina, Putin sepertinya berusaha memperkuat posisinya di Ukraina Timur dan Donetsk yang memisahkan diri. Dan dia mungkin merasa lebih berani untuk melakukan hal itu.
Presiden Putin tidak banyak mendapat kritikan mengenai tindakannya di Ukraina Timur dalam pertemuan para pemimpin Asia Pasifik di Beijing. Sebagian karena apa yang disebut oleh Andrei Ilarionov, mantan penasihat Putin, sebagai jeda taktis dalam serangan Rusia.
Ini sebagian merupakan akibat dari pemilihan Kongres Amerika dan sebagian terkait dengan kunjungan Putin ke Asia. Keputusan bahwa meningkatkan konflik akan menciptakan suasana yang buruk dalam pertemuan Putin dengan para pemimpin internasional. Tetapi kemudian setelah kunjungan ini, kita akan melihat adanya eskalasi.
Ini sebagian merupakan akibat dari pemilihan Kongres Amerika dan sebagian terkait dengan kunjungan Putin ke Asia. Langkah itu mungkin merupakan keputusan bahwa meningkatkan konflik akan menciptakan suasana yang buruk dalam pertemuan Putin dengan para pemimpin internasional. Tapi kemudian setelah kunjungan ini, kita akan melihat adanya eskalasi. Demikian ujar Andrei Ilarionov. Senator Republik John McCain yang akan mendapat giliran mengetuai Komite Angkatan Bersenjata Senat telah mendorong Presiden Obama untuk mengambil sikap garis keras terhadap Moskow. Dalam perdebatan itu, pengangkatan para pemimpin baru di wilayah-wilayah Ukraina yang memisahkan diri bisa membantu mengobarkan keinginan Partai Republik untuk melakukan aksi lebih keras termasuk pengiriman senjata. Keith Darden dari American University berpendapat,
if Congress gets involved, not only is it probably going to be more severe.
Jika Kongres terlibat, maka tidak saja keterlibatan itu kemungkinan akan lebih dalam, termasuk bantuan militer dan bantuan ekonomi, tetapi mungkin akan ada sanksi-sanksi yang lebih signifikan terhadap Rusia, dan sanksi-sanksi itu akan jauh lebih sulit dibatalkan.
Prospek mengenai diberlakukannya sanksi lebih keras akan menjadi bagian dari pembicaraan Uni Eropa di Brussels hari Senin, menurut Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini. Keamanan yang terancam oleh pergerakan pasukan di perbatasan Ukraina dengan Rusia, seperti diperingatkan oleh Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier, dapat menjurus ke konfrontasi dengan kekerasan yang harus dihindari.
Inilah VOA.
Pendengar, kini kita simak informasi film-film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika. Karlina Amkas menyampaikannya dalam info film.
Umumnya, belasan film yang dipertunjukkan mulai akhir pekan ini di Amerika adalah film-film untuk pemutaran terbatas. Dua di antaranya adalah Beyond the Lights, mengisahkan Noni Jane, penyanyi terkenal yang dilarang menjalin hubungan dengan polisi muda yang menyelamatkannya ketika hendak bunuh diri.
Everybody says I'm special because I have this voice, but I'm just saying what everybody else wants me to say.
Can you look at me for a second?
No, wait! Hey, look at me!
Dan Miss Meadows, tentang guru sekolah yang pindah ke kota baru setiap tahun. Di luar penampilannya yang lembut, ia mempunyai misi menyingkirkan penjahat dari lingkungan anak-anak dan memperbaiki dunia yang kejam dengan caranya sendiri.
Where did you live before you moved here?
Why do you want to know?
Let's stop pretending and let's tell the truth.
And there are bad people in the world, and they shouldn't be around the good people, especially the little ones.
Sedangkan 4 film untuk pemutaran serentak mulai akhir pekan ini, Rosewater, diangkat dari memoir laris karya Maziar Bahari, Then They Came For Me, A Family Story of Love, Captivity and Survival. Film ini tentang wartawan TV warga Kanada kelahiran Iran yang pergi ke Iran tahun 2009 untuk meliput pemilihan presiden di sana. Ia ditangkap dan disiksa selama 118 hari oleh orang yang menyebut diri sebagai Rosewater.
Who are you working for? The CIA? Newsweek? MI6?
He will tell them nothing.
There's nothing to tell.
Who is Anton Chekhov?
Anton Chekhov? The playwright?
Yeah, you tell me.
Juga diangkat dari kisah nyata, Foxcatcher, mengisahkan atlet gulat peraih medali emas dalam Olimpiade 1984, tetapi selalu hidup dalam bayang-bayang kakaknya.
What's he get out of all this?
What are you thinking? This is it. This is all that we've ever wanted.
Mark, you have been living in your brother's shadow your entire life. It's your time now.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Di usia senjanya, musisi jazz dan R&B kenamaan Gladys Knight tanpa kena lelah masih terus berkarya. Where My Heart Belongs, album terbaru yang dirilis baru-baru ini menjadi album ke-30 yang diluncurkannya. Selengkapnya bersama Eva Masrieva dalam Info Musik.
Dalam wawancara ketika peluncuran album bernuansa jazz, soul, dan gospel ini, Gladys Knight yang selain berprofesi sebagai musisi juga dikenal luas sebagai pebisnis, penulis lagu dan buku, serta aktivis kemanusiaan, nenek 16 cucu dan eyang 6 cicit ini mengatakan bahwa perempuan, siapapun dia, seharusnya tidak mudah menyerah dan selalu memperjuangkan yang terbaik bagi dirinya. Gladys Knight yang kerap disebut sebagai Empress of Soul juga secara terang-terangan mengecam musisi-musisi baru yang menggunakan unsur seksual dalam lirik maupun bahasa tubuh musik demi kesuksesan di dunia hiburan semata. Pemenang 7 Grammy Awards ini tidak menyebut nama musisi yang dimaksudnya, tetapi tampaknya ia ingin mengecam maraknya fenomena itu sekarang ini. Gladys Knight dikenal luas publik pada akhir tahun 1960-an hingga ke era 1970-an lewat nama Gladys Knight and the Pips. Beberapa komposisi yang membuatnya sangat dikenal antara lain Midnight Train to Georgia, If I Were Your Woman, Best Thing That Ever Happened to Me, dan I've Got to Use My Imagination. Tahun 1980, ia sempat bersolo karir dan meluncurkan kembali beberapa album. Awal 2015 nanti, Gladys Knight bersama Ringo Starr dan Sarah McLachlan dijadwalkan akan naik panggung di BGCC Concert Hall di Birmingham, Alabama. Mengingat Gladys Knight terakhir kali naik panggung tahun 2011, diperkirakan pertunjukannya tahun depan bakal dipadati para fans yang sudah lama merindukannya.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sejahtera. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya Adriana Sembiring memandu siaran petang VOA Washington untuk Jumat 14 November 2014. Berbagai informasi aktual telah kami siapkan dari ibu kota Amerika, dimulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Presiden Obama pertanyakan undang-undang Myanmar yang menghambat Suu Kyi menjadi calon presiden. Israel cabut pembatasan ibadah di Masjid Al-Aqsa. Amerika peringatkan Rusia agar patuh dengan hukum internasional. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disusun produser kami, Lea Johannes.
Sebuah obat untuk virus hepatitis C baru-baru ini diumumkan dengan hingar-bingar. Penyakit yang sebelumnya kebal terhadap pengobatan terbaik itu secara tiba-tiba ditaklukkan.
Where did you live before you moved here?
Why do you want to know?
Let's stop pretending. Let's tell the truth.
And there are bad people in the world.
Malam ini kami dibantu teknisi Curtis Bynum, dan ikutilah kini berita dunia disampaikan Leonard Triono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Presiden Amerika Barack Obama telah mengadakan pembicaraan dengan pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi, sementara pertanyaan di negara Asia Tenggara itu memuncak mengenai arah dan laju reformasi demokrasi menjelang pemilu tahun 2015. Pendengar, untuk berita selengkapnya mengenai pertemuan Presiden Obama dengan Aung San Suu Kyi, ikuti laporan internasional setelah berita dunia ini.
Perdana Menteri Inggris David Cameron menggunakan kesempatan berpidato yang jarang di hadapan Parlemen Australia hari Jumat untuk menyuruhkan agar pengkhotbah ekstremis dilarang dan ekstremisme dikeluarkan dari sekolah-sekolah, universitas, dan penjara. Inggris dan Australia telah mengerahkan militer mereka untuk turut dalam koalisi yang dipimpin Amerika memerangi ekstremis Islamis ISIS di Irak Utara. Kedua negara juga mempunyai warga yang telah diradikalisasi pergi bergabung dengan teroris yang berperang di Irak dan Suriah. Cameron mengatakan kepada parlemen bahwa akar penyebab ekstremisme bukan kemiskinan, isolasi sosial dari masyarakat pada umumnya atau kebijakan luar negeri. Penghapusan bahan ekstremis dari internet merupakan tantangan yang mendesak, katanya. Pemerintah Inggris sedang mendorong pihak penyedia sarana internet agar memperkuat penyaring, meningkatkan mekanisme laporan, dan menjadi lebih proaktif dalam penghapusan bahan demikian.
Kurdi Irak telah mencapai kesepakatan minyak dengan Baghdad yang tampaknya mengakhiri sengketa yang sudah lama antara kedua pihak. Menurut persetujuan hari Kamis itu, pemerintah daerah Kurdi yang semi-otonom akan menjual 150 ribu barel minyak per hari kepada pemerintah federal sebagai ganti pembayaran tunai $500 juta. Kurdi akan menggunakan uang itu untuk membayar gaji pegawai negeri. Tidak jelas apakah lama persetujuan itu akan berlaku. Menteri Keuangan Irak, Ushiar Sebari, menyebutnya terobosan besar. Baghdad sebelumnya telah menghentikan pembayaran gaji pegawai negeri Kurdi setelah Kurdi mulai secara bebas mengekspor minyak ke Turki. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika James Saki mengatakan Amerika gembira atas apa yang disebutnya kesediaan pejabat Irak dan Kurdi untuk secara langsung dan sungguh-sungguh menanggulangi masalah yang rumit itu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani berada di Islamabad dalam kunjungan kenegaraan pertama di Pakistan sejak memangku jabatan. Ghani akan bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif dan Presiden Pakistan Mamun Hussein dalam kunjungan itu. Wartawan VOA di Islamabad mengatakan pemimpin Afghanistan itu akan bertemu dengan Sharif hari Sabtu. Setelah itu, kedua pemimpin akan mengadakan jumpa pers bersama. State TV di Pakistan melaporkan Ghani akan mengunjungi markas besar Angkatan Darat Pakistan di Rawalpindi hari Jumat. Di sana ia akan mendapat keterangan mengenai operasi kontra militansi yang sedang berjalan di daerah-daerah kesukuan terpencil di Pakistan Barat Laut.
Kaum Muslim segala usia diizinkan melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Israel baru-baru ini membatasi orang yang beribadah di masjid itu hanya bagi kaum perempuan dan kaum pria berusia 35 tahun ke atas karena adanya kekhawatiran bahwa kaum muda akan melakukan kerusuhan. Juru bicara kepolisian Israel, Mickey Rosenfeld, mengatakan Israel berharap keadaan akan menjadi tenang dan damai hari ini. Rosenfeld menambahkan unit-unit polisi telah dikerahkan di Yerusalem untuk mencegah insiden apapun di kota tua itu dan sekitarnya. Keputusan untuk mencabut pembatasan tersebut diumumkan setelah berlangsung perundingan hari Kamis yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Palestina Mahmud Abbas, dan Raja Yordania Abdullah.
Departemen Kehakiman Amerika mengatakan mereka telah mengirim para pakar hukum ke Balkan, Timur Tengah, dan Afrika Utara untuk mengkoordinasi cara menanggulangi laskar asing yang bergabung dengan laskar ekstremis Islamis di Suriah. Seorang pejabat Departemen Kehakiman mengatakan hari Kamis sasarannya adalah untuk memastikan setiap negara mempunyai undang-undang yang sesuai dengan perjanjian kontraterorisme PBB dan menghentikan arus teroris asing sesuai dengan aturan hukum. Para pejabat Amerika telah mengatakan mereka khawatir orang asing dapat memperoleh latihan siasat teroris dari kelompok-kelompok seperti ISIS dan kemudian kembali ke negara asal mereka.
Amerika Serikat telah mengutarakan keprihatinan baru mengenai penerbangan militer Rusia dekat perbatasan Amerika dan telah memperingatkan Moskow agar mematuhi hukum internasional. Dalam pernyataan tegas hari Kamis, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengakui kebutuhan Rusia akan kegiatan latihan rutin. Tetapi dia mengatakan jumlah penerbangan dekat Amerika Utara telah meningkat dalam beberapa bulan ini dan bahwa Amerika Serikat tidak menganggap lingkungan keamanan Rusia membutuhkan kegiatan demikian. Lembaga penelitian berbasis di London, European Leadership Network, mengatakan pesawat-pesawat tempur Rusia sebelumnya tahun ini terlihat melakukan latihan dekat Kanada dan sepanjang pantai California. Pernyataan Saki juga menyusul peringatan Kremlin baru-baru ini bahwa pesawat pembom jarak jauh Rusia akan mulai melakukan patroli tetap dari Samudra Arktik ke Karibia dan Teluk Meksiko. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengaitkan patroli baru itu dengan kebutuhan memelihara kehadiran militer Rusia dalam keadaan saat ini yang tampaknya maksudnya adalah konfrontasi tegang yang meningkat antara Moskow dan Barat atas pemberontakan pro-Rusia di Ukraina. Amerika Serikat telah mengutarakan keprihatinan baru mengenai penerbangan militer Rusia dekat perbatasan Amerika dan telah memperingatkan Moskow agar mematuhi hukum internasional. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Presiden Amerika Barack Obama menyatakan mendukung perubahan konstitusi di Myanmar yang memungkinkan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi mencalonkan diri sebagai presiden tahun depan. Presiden Barack Obama telah mengadakan pembicaraan dengan pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi, sementara muncul sejumlah pertanyaan mengenai arah dan laju reformasi demokrasi di negara Asia Tenggara itu. Aung San Suu Kyi menyatakan dalam sebuah konferensi pers setelah pertemuan hari Jumat itu bahwa proses reformasi Myanmar tidak berjalan mulus dan memperingatkan rakyat untuk tidak terlalu optimistis sehingga cepat merasa berpuas diri. Dia menggambarkan konstitusi negara itu tidak adil dan tidak demokratis.
And I have absolute confidence that the United States will continue to support us with regard to the democratic transformation.
Saya memiliki keyakinan mutlak bahwa Amerika akan terus mendukung kita dalam transformasi demokrasi ini dan bahwa Burma akan menjadi demokrasi yang berfungsi sepenuhnya dan sesuai keinginan rakyat. Kita dapat mengatakan itu di kalangan yang memungkinkan kita mewujudkannya. Amerika Serikat adalah di antara kelompok negara pertama yang mendukung itu.
Aung San Suu Kyi terpilih menjadi anggota parlemen pada tahun 2012 dan para pendukungnya sejak itu mengusahakan amandemen konstitusi yang memungkinkan dia mencalonkan diri sebagai presiden tahun depan. Konstitusi Myanmar melarang siapapun yang memiliki ikatan kuat dengan warga asing mencalonkan diri sebagai presiden. Anak-anak Suu Kyi adalah warga Inggris, begitupun mendiang suaminya. Namun Suu Kyi pun mendapat kecaman karena tidak mengambil sikap lebih tegas terhadap perlakuan diskriminasi yang dialami kebanyakan minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. Obama mengatakan kepada wartawan bahwa tidak masuk akal bila konstitusi melarang seseorang mencalonkan diri karena alasan siapa yang menjadi anggota keluarganya. Presiden Obama mengungkapkan keyakinan mengenai apa yang dia sebut sebuah hari baru di Myanmar, sementara memperingatkan bahwa lebih banyak usaha perlu dilakukan untuk menyelesaikan transisi dari kediktatoran militer selama puluhan tahun ke demokrasi sepenuhnya. Pernyataan itu muncul dalam pembicaraan dengan para pemimpin legislatif di ibu kota Nai Pitiau. Ia menggambarkan pertemuan itu sebagai kajian yang bagus atas kemajuan menuju demokrasi sejak 2010, sementara menyerukan pemerintah untuk berbuat lebih banyak dalam melindungi HAM. Obama juga melangsungkan pembicaraan pribadi dengan Presiden Myanmar Thein Sein. Kunjungan Presiden Amerika itu berlangsung sewaktu penyelenggaraan pertemuan ASEAN. Ini kali pertama KTT tahunan itu dilangsungkan di Myanmar. Pemimpin Amerika itu juga berpartisipasi dalam sebuah forum terpisah yang dikenal sebagai KTT Asia Timur. Pertemuan itu mencakup 10 negara ASEAN ditambah 8 negara lain, termasuk Amerika, Tiongkok, Rusia, dan India. Gedung Putih mengeluarkan sebuah pernyataan Kamis yang mengumumkan sebuah program pekerjaan baru untuk memperbaiki usaha-usaha reformasi di bidang tenaga kerja di Myanmar, termasuk usaha-usaha legislatif untuk memprioritaskan perubahan-perubahan hukum. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kota Surabaya akan menjadi salah satu pusat pengembangan poros maritim nasional melalui pembangunan industri kapal angkut dan kapal perang. Pemerintah memastikan akan mendukung pertumbuhan industri perkapalan nasional melalui pemberian insentif serta peningkatan perekonomian nelayan. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Pemerintah pusat memastikan dimulainya pembangunan industri perkapalan nasional untuk mendukung program tol laut yang digagas pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo mengatakan pembangunan tol laut akan diintegrasikan dengan pembangunan 5 pelabuhan besar di Indonesia yang ditunjang oleh pertumbuhan industri pembuatan kapal.
Tol laut itu antara lain membuat 5 pelabuhan besar ya, satu di Belawan, Medan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan terakhir Sorong. Itu kan berarti membangun galangannya. Kan perlu kapalnya. Nah, kapalnya itu dibuat oleh 198 galangan kapal Indonesia. Tapi dua cukup besar, dan paling besar adalah di sini, PT PAL sama PT Dok Kapal Surabaya.
Indroyono Susilo mengatakan, Surabaya akan menjadi salah satu kawasan pengembangan poros maritim nasional dengan dibangunnya industri pembuatan kapal selam maupun kapal angkutan barang.
Kita akan beli 3 kapal selam dari Korea Selatan, ya. Tapi caranya yang ketiga buatan kita. Nah, jadi yang 2 pertama bangun di sana, dengan ahli kita udah ikut di sana. Yang 2 pertama itu dibangun di Korea. Ahli kita udah ikut di sana, di Busan kan? Begitu ahli kita ikut bangun yang pertama. Bangun kedua, yang ketiga di sini udah pinter, di PT PAL.
Indroyono menambahkan, dorongan terhadap industri pembuatan kapal nasional akan diberikan melalui pemberian insentif yang akan memungkinkan industri lokal semakin maju dan berkembang.
Mereka siap bangkit ya, industri galangan kapal dengan syarat diberi insentif. Baik insentifnya insentif fiskal maupun insentif non-fiskal. Dan saya kira ini sudah mulai berjalan, diberi TPH-nya dan TPE-nya kurang dari yang standar saya, termasuk yang non-fiskal.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, pembangunan poros maritim dengan memperkuat industri kelautan harus diimbangi dengan penataan perumahan nelayan serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Yang kaitannya dengan poros maritim ini kan salah satunya adalah nelayan. Bagaimana kampung-kampung nelayan ini di samping SDM-nya diurus, tata kelola, tata niaganya juga dibenahi, tapi juga bagaimana perumahan-perumahan mereka ini diurus. Itu saya kira 3 itu kalau jalan akan mempercepat kesejahteraan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah riset baru menunjukkan keberhasilan seorang kandidat. Kemudian ada kaitannya dengan penampilan. Ada banyak bukti-bukti ilmiah dan hasil pengamatan bahwa para pemilih lebih cenderung memilih kandidat yang memiliki wajah yang menarik. Pada pemilihan Presiden Amerika tahun 1960, diyakini bahwa penampilan John F. Kennedy yang muda dan bersemangat mengangkat popularitasnya dan membuatnya berhasil mengalahkan saingannya Richard Nixon yang terlihat lesu dan pucat dalam debat televisi. Sebuah studi baru dari Belanda menguraikan komponen daya tarik itu ke dalam dua raut wajah, yaitu wajah yang terlihat sehat dan wajah yang terlihat cerdas. Lalu para periset menggunakan program komputer untuk mengubah wajah sekelompok pria secara digital. Setiap peserta diperlihatkan dua buah foto yang memperlihatkan laki-laki yang sama. Tetapi fotonya sedikit dimanipulasi untuk memperlihatkan raut wajah yang terlihat lebih atau kurang sehat atau raut wajah yang terlihat lebih atau kurang cerdas. Ke-148 peserta laki-laki dan perempuan itu diminta untuk memilih kepala perusahaan yang baru hanya dengan melihat fotonya. Brian Spechak adalah profesor bisnis dan ekonomi di Universitas VU di Amsterdam.
Ultimately, what we found is that in certain situations, people prefer intelligent-looking faces, but across all situations that we tested, people preferred healthy-looking individuals.
Dalam 69% percobaan, para peserta memilih kandidat yang terlihat. Dalam 69% percobaan, para peserta memilih kandidat yang terlihat lebih sehat. Spacek mengatakan mereka dinilai lebih dapat dipercaya, ambisius, ramah, dan lebih cocok sebagai pemimpin.
November 1969, Apollo 12 diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida. Presiden Richard Nixon menyaksikan peluncuran pesawat yang membawa 4 awak tersebut. 36 detik setelah lepas landas, kilat menyambar roket peluncur Saturn V yang menimbulkan gangguan di modul pengendali dan menyebabkan arus listrik terhenti. Untungnya, peluncuran dapat berlanjut normal dan beberapa menit kemudian listrik kembali mengalir. Seminggu kemudian, modul pendarat Intrepid mendarat dengan mulus di bulan. 5 jam setelahnya, astronot Charles Conrad dan Alan Elbin menjadi orang ketiga dan keempat yang menginjakan kaki di permukaan bulan. Selama 32 jam berikutnya, kedua astronot ini berjalan mengumpulkan berbagai sampel di bulan. Pada tanggal 24 November, Apollo 12 tiba kembali di bumi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pakar mengatakan sekitar 118 juta orang di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang, terinfeksi hepatitis C yang dapat memicu kematian awal akibat kanker hati. Kini, para peneliti menguji sebuah vaksin yang menjanjikan hasil hebat untuk mencegah penyakit itu. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Jessica Bergman dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Sebuah obat untuk virus hepatitis C baru-baru ini diumumkan dengan hingar-bingar. Penyakit yang sebelumnya kebal terhadap pengobatan terbaik itu secara tiba-tiba ditaklukkan, walaupun pengobatan untuk melawan penyakit hati itu mahal biayanya. Ongkos obat-obatan untuk penyembuhan infeksi hepatitis C sekitar $80,000, harga yang tidak terjangkau oleh kebanyakan orang. Perkembangan utama lainnya adalah sebuah vaksin yang melindungi pemakainya dari infeksi hepatitis C. Obat-obatan itu menggabungkan virus selesma tidak aktif pada simpanse dan protein hepatitis. Obat itu merangsang produksi ribuan sel sistem kekebalan kunci untuk melawan infeksi akibat virus. Seorang ilmuwan di Fakultas Kedokteran Oxford University di Inggris, Eleanor Barnes, mengatakan obat-obatan mahal itu mungkin saja menyembuhkan hepatitis C, tetapi obat-obatan itu tidak melindungi pemakainya dari infeksi lain dari jenis virus yang berbeda.
In contrast, a vaccine, if it's effective and it's a good
vaccine, kata Barnes, sebaliknya sebuah vaksin jika manjur dan jika itu vaksin yang baik dapat melindungi melindungi pasien dengan satu atau dua suntikan saja untuk seumur hidup mereka. Jadi, vaksin sesungguhnya telah membuktikan dalam sejarah sebagai obat terbaik. Barnes menyampaikan komentarnya dalam sebuah wawancara dengan Science Translational Medicine. Jurnal itu termasuk sebuah artikel hasil kerjanya dengan tim internasional untuk mengembangkan vaksin hepatitis C. Versi berbeda hepatitis C umum di tempat-tempat berbeda di dunia. Barnes mengatakan ada bukti bahwa vaksin percobaan itu dapat melindungi pemakainya dari lebih dari satu virus. Vaksin-vaksin itu biasanya diciptakan untuk menyusun respon antibody terhadap infeksi. Antibody adalah pelindung utama sistem kekebalan untuk mengenali mikroba yang masuk dan memicu serangan yang lebih luas. Perbedaannya dengan vaksin timnya, kata Barnes, adalah vaksin itu merangsang respon sel T yang kuat. Sel T adalah senjata lain di dalam sistem kekebalan tubuh. Sel-sel tempur ini menarget banyak bagian virus. Seperti HIV, virus yang menyebabkan AIDS, virus hepatitis C berpindah cepat, menghambat perkembangan vaksin. Barnes menambahkan, pasien hepatitis C seperti yang terjangkit HIV sering berobat ke dokter pada tahap infeksi yang sudah parah ketika mereka mulai merasakan sakit. Sejauh ini, vaksin yang mengalami uji coba klinik awal itu aman bagi manusia. Vaksin itu menyebabkan efek sampingan jangka pendek termasuk kelelahan dan migrain. Hepatitis C juga dapat menular melalui transfusi darah, penggunaan pisau cukur atau sikat gigi bersama dengan seseorang yang terjangkit penyakit itu, atau melalui hubungan seks.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pemerintahan Obama mengatakan sanksi terhadap mereka yang mendukung separatis di Ukraina Timur berdampak pada perekonomian Rusia. Tetapi Partai Republik yang telah memenangkan kendali Kongres mendorong agar diberikan lebih banyak bantuan militer langsung bagi pemerintah di Kiev. Koresponden VOA Scott Stearns melaporkan tentang bagaimana perubahan kekuatan di Kongres mendatang dapat mempengaruhi kebijakan Amerika terhadap krisis di Ukraina. Laporan selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Pasukan Ukraina yang memerangi separatis pro-Rusia mencari bantuan lebih banyak dari Eropa dan Amerika pada saat Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin melihat Presiden Barack Obama dalam keadaan lemah karena kalah dalam pemilu paruh waktu, ujar Robert Manning dari lembaga nirlaba Atlantic Council.
We know that, for example, in Ukraine, Putin looks like he's trying to strengthen his position in eastern Ukraine.
Kami tahu misalnya di Ukraina, Putin sepertinya berusaha memperkuat posisinya di Ukraina Timur dan Donetsk yang memisahkan diri. Dan dia mungkin merasa lebih berani untuk melakukan hal itu.
Presiden Putin tidak banyak mendapat kritikan mengenai tindakannya di Ukraina Timur dalam pertemuan para pemimpin Asia Pasifik di Beijing. Sebagian karena apa yang disebut oleh Andrei Ilarionov, mantan penasihat Putin, sebagai jeda taktis dalam serangan Rusia.
Ini sebagian merupakan akibat dari pemilihan Kongres Amerika dan sebagian terkait dengan kunjungan Putin ke Asia. Keputusan bahwa meningkatkan konflik akan menciptakan suasana yang buruk dalam pertemuan Putin dengan para pemimpin internasional. Tetapi kemudian setelah kunjungan ini, kita akan melihat adanya eskalasi.
Ini sebagian merupakan akibat dari pemilihan Kongres Amerika dan sebagian terkait dengan kunjungan Putin ke Asia. Langkah itu mungkin merupakan keputusan bahwa meningkatkan konflik akan menciptakan suasana yang buruk dalam pertemuan Putin dengan para pemimpin internasional. Tapi kemudian setelah kunjungan ini, kita akan melihat adanya eskalasi. Demikian ujar Andrei Ilarionov. Senator Republik John McCain yang akan mendapat giliran mengetuai Komite Angkatan Bersenjata Senat telah mendorong Presiden Obama untuk mengambil sikap garis keras terhadap Moskow. Dalam perdebatan itu, pengangkatan para pemimpin baru di wilayah-wilayah Ukraina yang memisahkan diri bisa membantu mengobarkan keinginan Partai Republik untuk melakukan aksi lebih keras termasuk pengiriman senjata. Keith Darden dari American University berpendapat,
if Congress gets involved, not only is it probably going to be more severe.
Jika Kongres terlibat, maka tidak saja keterlibatan itu kemungkinan akan lebih dalam, termasuk bantuan militer dan bantuan ekonomi, tetapi mungkin akan ada sanksi-sanksi yang lebih signifikan terhadap Rusia, dan sanksi-sanksi itu akan jauh lebih sulit dibatalkan.
Prospek mengenai diberlakukannya sanksi lebih keras akan menjadi bagian dari pembicaraan Uni Eropa di Brussels hari Senin, menurut Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini. Keamanan yang terancam oleh pergerakan pasukan di perbatasan Ukraina dengan Rusia, seperti diperingatkan oleh Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier, dapat menjurus ke konfrontasi dengan kekerasan yang harus dihindari.
Inilah VOA.
Pendengar, kini kita simak informasi film-film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika. Karlina Amkas menyampaikannya dalam info film.
Umumnya, belasan film yang dipertunjukkan mulai akhir pekan ini di Amerika adalah film-film untuk pemutaran terbatas. Dua di antaranya adalah Beyond the Lights, mengisahkan Noni Jean, penyanyi terkenal yang dilarang menjalin hubungan dengan polisi muda yang menyelamatkannya ketika hendak bunuh diri.
Everybody says I'm special because I have this voice, but I'm just saying what everybody else wants me to say.
Can you look at me for a second?
No, wait! Hey, look at me!
Dan Miss Meadows, tentang guru sekolah yang pindah ke kota baru setiap tahun. Di luar penampilannya yang lembut, ia mempunyai misi menyingkirkan penjahat dari lingkungan anak-anak dan memperbaiki dunia yang kejam dengan caranya sendiri.
Where did you live before you moved here?
Why do you want to know?
Let's stop pretending and let's tell the truth.
When there are bad people in the world, and they shouldn't be around the good people, especially the little ones.
Sedangkan 4 film untuk pemutaran serentak mulai akhir pekan ini, Rosewater, diangkat dari memoir laris karya Maziar Bahari, Then They Came For Me, A Family Story of Love, Captivity and Survival. Film ini tentang wartawan TV warga Kanada kelahiran Iran yang pergi ke Iran tahun 2009 untuk meliput pemilihan presiden di sana. Ia ditangkap dan disiksa selama 118 hari oleh orang yang menyebut diri sebagai Rosewater. Demikian info film, saya Karlina Amkas, salam.
Di usia senjanya, musisi jazz dan R&B kenamaan Gladys Knight tanpa kena lelah masih terus berkarya. Where My Heart Belongs, album terbaru yang dirilis baru-baru ini menjadi album ke-30 yang diluncurkannya. Selengkapnya bersama Eva Masrieva dalam Info Musik.
Dalam wawancara ketika peluncuran album bernuansa jazz, soul, dan gospel ini, Gladys Knight yang selain berprofesi sebagai musisi juga dikenal luas sebagai pebisnis, penulis lagu dan buku, serta aktivis kemanusiaan, nenek 16 cucu dan eyang 6 cicit ini mengatakan bahwa perempuan, siapapun dia, seharusnya tidak mudah menyerah dan selalu memperjuangkan yang terbaik bagi dirinya. Gladys Knight yang kerap disebut sebagai Empress of Soul juga secara terang-terangan mengecam musisi-musisi baru yang menggunakan unsur seksual dalam lirik maupun bahasa tubuh musik demi kesuksesan di dunia hiburan semata. Pemenang 7 Grammy Awards ini tidak menyebut nama musisi yang dimaksudnya, tetapi tampaknya ia ingin mengecam maraknya fenomena itu sekarang ini.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.